كيف بلاير هذا أطلب راديو فيه Өңгіде сауылып қорматтылың лейділер. Бүгін 2022 елің 18 май, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімі дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Конституция өе байдақ күні. Түркменстанның қайта-қайта үйткөрділен бас қануыны отыды ашады. Түркменстанны илатын пайок 3-шілігі ерветлесе. Адатлығын хабарларынан соң мектеплерді мезуғыры күл топламақ тоқтадырлы. Barlaw aslanny we beýlekde ýerler. Olary soň kawarlar diňler. Olar bilen sizmen ýogşan anny urwan tanş edýär. Finlandiýa we Şwetsiýa Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan harby agressiýasy bilen bagly aladalaryň ýokarlanmagynyň arasynda özleriniň uzak wagtlyk bi-taraplyk durumlaryny soňlamak bilen Demirgazyk Atlantik şertnamasy hurmatynda agda bolmak üçin resmi ýüz tutmalaryny gowşurdy. Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň NATO ýaranlygyna goşulmak barada kaýyşlaryny gyzgyn garşylaýaryn. Tüýdüň iň ýakyn hyzmatdaşlarymyz diýip NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 18-nji maýda Demirgazyk ýurtlarynyň 2 ilçesini bileleşigin Belgiýadaky baş edarasyna kabul edip olaryň resmi ardak hatlaryny alanyndan soň aýtdy. Şwetsiýa we Finlandiýa bir tarapdan Ýewropa Birleşiginiň agdalary bolsa, olaryň ikinjisiniň Russiýa bilen 1340 kilometr umumy araçagy bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Finlandiýa bilen Şwetsiýanyň ýaranlygyna goşulmagyna garşy öz pikirlerini mälim etse-de, resmi ardalaryň gowşurulmagy 2 hepde töwereg wagt almagyna garaşylan prosesiň başyny başlaýar. Russiýa bilen Ukraina iki ýurdun arasynda barýan gepleşikleriň togtadylanyny habar berdiler. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Andrei Urdenko jurnalistleriň gepleşikler baradaky soraglaryna jogap berenini ýok. Gepleşikler dowam etmeýär. Ukraina gepleşik prosesinden iş ýüzünde çykdy diýdi. Onuň sözlerine görä gepleşikler hiç ýyl görnüşde geçirilmeýär. Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gepleşikleriň togtadylanyny Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Mikhail Podolyak hem tasdyk etdi. Emma gepleşikler dikeldiler we onuň alyp barjysy meniňçe Zelenski bolar diýip ol Milli Telemarafonyň efirinde aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fry duşenbe şäherini Adat radiosynyň we häzirki zaman telewizionyň jurnalistlerini edilen hüjümi bir ýazgaryp çykyş etdi. Bu waka 17-nji maýda jurnalistler Dağlı Badaxşan Awtonom Sewtiniň dolandyryş merkezi Horagda geçirilen protestler barada raýat aktivisti Mamat Şowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soň görüldi. Biz täzik häkimetlerini adat metduwat edilýän basyş kampaniýasyny durmak gawatyna inçimegelik ýüz tutduk diýip Jamie Fry 17-nji maýda çap edilen beýanatyna aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti şu ýylyň fevral aýyny Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddine ýene bir gezek hat ýollap jurnalistlere ygtyýarnamy berilmediliginden we Metduwat korporasiýasynyň jurnalistlerine awanyan howp gatarlardan şikayet edenligini aýtdy. Täjikistanyň hökümetiniň täzik halkyna peýda getirýän garaşsyz neşirleriň ýaýramagynyň öňüni almagy finansmagyny bet etmegine wagt ýetdi diýip Fly sözüniň üstüne ýetirdi. Ozody radiosynyň we häzirki zaman telewizionyň jurnalistlerine Dağlı Badaxşan awtonom sewtiniň raýat aktivisti Ulfat Honum Mamatçowa bilen söhbetdeş bolanlaryndan soňra hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi 17-nji maýda Ulfat Honum Mamatçowany Badaxşanyň resmi däli ýolbaşçylarynyň biri Mehmet Bokur, Mehmet Bokirow we Täjikistanyň gadagan edilen milli bileleşiginiň başlygynyň ornatary Alim Şerdamanow bilen bilelikde beýkanun ýygnan çykmakda aýpladi. Premier-minister Nikol Paşinyany wezipetinden çekilmäge mejbur etjek bolýan protestçiler Yerewanyna 17-nji maýda köçeler baglanandan soň ermeni polisiýasy 400-den gowrak adamy tutsak etdi. Bir topar demonstrant ulag hereketini bolmak we Paşinyanyň hökümetine edilen basyşy güýçlendirmek maksady bilen yerli Altyren ir saat 8'de köçeleri petiklemeye başladı. Oppozisiýa liderleri demonstrantların paýtagtyň dürli yerlerine 50'den gowrak köçeni petiklendigini öňe sürdi. Pitneçilige garşy göreşýän polisiýa demonstrantlar bilen çakmyşdy we köçeler açmak tagallarlarynyň çägini olaryň köpüsini tutsak etdi. Polisiýa öýlenlere çenli jemi 414 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Bir ermeni oppozisiýasynyň 1-nji maýdan bäri geçirýän raýat boýun egmedlik kampaniýasynyň çägini günlük tutsak edilen adamların rekord görkezdi.